Vi har hørt Johannes kapittel 7, denne korte evangelieteksten om Jesus og jødene som undrer seg over hvor han har fått sin kunnskap fra. Og Jesus svarer, som dere ser på skjermen her, den som vil gjøre hans vilje, altså Guds vilje, skal skjønne om læren av Gud, eller om jeg taler ut fra meg selv. Og jeg vet ikke, eller jeg kan allerede egentlig si at jeg kommer ikke til å yte denne dagens evangelietekst helt rettferdighet. Jeg skal ikke være så tett på denne teksten I min preken I dag, men det et indirekte spørsmål her, som jeg har lyst til å ta tak I. Og jeg kommer også tilbake til teksten på slutten, men det står at den som vil gjøre hans himmelske, eller hans vilje, kanskje jeg får teksten opp igjen, den som vil gjøre hans vilje. Ja, hvem vil gjøre Guds vilje? Jeg vil tenke, ja, men jeg en sånn. Jeg en som vil gjøre Guds vilje. Og det tror jeg kanskje mange her inne for Jesus stiller jo spørsmålet om den som vil. Den som vil. Og jeg tror mange av oss, hvis vi får spørsmålet, ja, vil du gjøre Guds vilje? Så tror mange av oss sier, ja, jeg vil gjøre Guds vilje. Og hvordan ser det ut? Og temaet Guds vilje ganske stort. Om man bare sier Guds vilje, jeg skal snakke om Guds vilje innenfor kristentro, så det 1000 temaer å ta tak I. Og mange ulike måter å forstå Guds vilje på. Man kan tenke at det handler om Guds suverene vilje. Hvorfor skapte han noe som helst? Hva Guds vilje med alt? Guds suverene vilje kan man snakke om. Guds suverene og altomfattende vilje, frelsesverket, skapeverket og så videre. Vi kan også tenke på Guds vilje som en moralsk vilje. Hva Guds moralske vilje? Og da henviser man ofte til Guds ord, til Bibelen, til de 10 bud, til neste kjærlighetsbud. Altså, hvordan skal jeg agere I et hvert tilfelle, og hvordan skal jeg leve mitt liv etter Guds moralske vilje? Det en del av Guds vilje. En annen måte å snakke om Guds vilje på Guds tillatende vilje. Kanskje ofte relatert til det ondes problem. Vi spør, var dette Guds vilje? Hvorfor tillot Gud dette? Altså, Guds tillatende vilje en måte å snakke om Guds vilje på. Eller det kan forstås som Guds spesifikke vilje. Hva Guds vilje med mitt liv? Hva skal jeg gjøre? Hvor skal jeg bo? Hva skal jeg jobbe med? Hvem skal jeg bo med? Skal jeg gifte meg? Skal jeg ikke? Hvem skal jeg gifte meg med? Hva vil Gud med mitt liv? Hva skal jeg gjøre med pengene mine? Alt. Guds spesifikke vilje. Og det kanskje denne siste jeg vil fokusere mest på I dag når jeg skal snakke om Guds vilje. Den som vil gjøre hans vilje. Ja, jeg vil det, men hvordan ser det ut? Hvordan skal jeg finne ut det? Og så kommer jeg også inn på Guds moralske vilje etter hvert. Hva vil Gud med meg? En del av oss har vært I sammenhenger, og kanskje I sammenhenger, hvor det mye fokus på å lytte til Guds stemme. Denne tydelige troen på at Gud kommuniserer noe til oss. Og vil oss noe. Og det mulig for oss å få tak I det, og lytte oss inn på det, og erkjenne det, høre det, fornemme det. Og jeg tror det sånn. Men altså dette fokus på å lytte til Guds stemme, eller finne ut hva som Guds vilje med mitt liv. Og kanskje du en gang var spesielt opptatt av det. Du hadde en klar formening om hva som Guds vilje med livet ditt, eller du hadde et klart ønske om å finne ut hva som Guds vilje med livet ditt. Eller du fikk aldri helt tak I ja, hva vil egentlig Gud med livet mitt? Hva slags konsekvenser skal du få? Eller du fikk tak I det, eller Gud fikk tak I deg, men da var du 20 eller 25. Men hvordan det nå? Kanskje det den gangen var mye de 4 bene, som det het I gamle dager, Bønn, Bibel, brorfellesskap, altså det kristne fellesskapet, og brødsbrytelsen, altså nattverden. Men så ble det de 4 bene mer bil, bolig, baby og bedrift. Og det kan vel være Guds vilje, eller? Snakker Gud fortsatt? Vil han deg noe? Ja. Jeg svarer på det. Ja. Gud vil deg noe. Nå. I presens. Og hvis jeg spør deg, hva arbeider Gud med I ditt liv om dagen? Hva det han holder på med I ditt liv? du bevisst på det? Merker du det? Hva det Gud vil med deg? Jeg tror det Gud vil med deg deg. Han vil elske deg fram, og forme deg, og rense deg, og lede deg til seg selv, til Gud, og til et godt liv og en god fremtid. Jeg tror han holder på med hver eneste en av oss. Akkurat nå, så holder han på med deg. Han arbeider med deg. Hva han gjør om dagen? Hva han holder på med i presens? Hva Guds vilje med deg akkurat nå i presens? På radiogudstjenesten for noen uker siden så siterte jeg Wilfried Stinesen, og jeg har ikke sitatet her, men jeg sa at han sa at Gud kan bruke alt. Alt som skjer kan Gud bruke til å forme oss og rense oss etter sin vilje. Han kan bruke, han nevnte tap, synd. Han, i den samme avsnittet så lister han opp skilsmisse, konkurs, konflikter, kriser, men også gode ting som skjer. Gud kan bruke alt til å forme oss og rense oss etter sin vilje. Så i ditt liv, akkurat sånn det ser ut nå, i kjedsomhet eller engasjement, på jobben, hjemme, i nabolaget, i familien, i relasjoner du har, i ekteskapet hvis du gift, altså, hva det Gud holder på med om dagen? Hvis han bruker alt, hvis han kan bruke alt til å forme deg, hva han holder på med? Hvis du føler at jeg gjentar meg selv mye nå, så gjør jeg det, med vilje. Hva det Gud arbeider med hos deg nå? Hva det han driver med om dagen? Jeg tror han vil deg noe. Gud et evig du. Du. Gud, hva vil du? Gud en evig ild. Gud en evig energi. Den som holder alt i gang. Og det i han vi lever, beveger oss og til, står det i Apostlenes gjerninger. Så hele tiden og alltid så vi i han, og han i oss, og virker og holder på med noe. Han former oss, han elsker oss, han renser oss, han leder oss, han vil oss noe. I en bok som kom ut på norsk i år, den heter Hverdagsmystikk. Og det en liten og en perle av en bok, ikke lettlest, men veldig enkel på et vis. Det svenske biskopen Arborelius, Anders Arborelius. Han skriver en bok, og han løfter fram dette vi har hørt så mange ganger, men kanskje aldri helt klarer å ta inn, eller som i alle fall trenger å bli minnet om, at Gud alltid nærværende. Gud alltid nærværende. Og han har et sitat i denne boka. Vår konkrete hverdag slettes ikke så intetsigende som vi innbiller oss. Den et funnsted, et utømmelig dyp som rommer utallige muligheter til å møte deg, vår Gud, og leve i kjærlighetens dialog med deg. Han skriver denne boken med hvor Gud alltid du. I sin tradisjon så omtaler han alltid Gud i presens som et du gjennom hele boken. Men enhver hverdag et funnsted. Et utømmelig dyp som rommer utallige muligheter til å møte Gud. Og på forsiden så det et bilde av en vaskekost. Og det en henvisning til broder Laurentius, eller broder Lorenz som han også kalles, som på 1600-tallet levde i et kloster i Frankrike, og som var det man kan kalle en kjøkkenmunk. Hans oppgave i klosteret var å være på kjøkkenet, å lage mat, vaske opp, styre med måltidene. Det var hans primære oppgave, i tillegg til å delta i de faste tidebønnene. Altså i klosterordner så det sånn at de jobber mellom tidebønnene, de jobber i hagen, de jobber med trærne, ved åkeren, og så møtes, tar de av seg arbeidstøyet, tar på seg kappene, går inn og ber, så spiser de, og så går de ut og arbeider, og så videre. Og hans jobb var å være kjøkkenmunk. Men han gjorde mer enn å bare lage mat. Han var jo også en tenker, stod tenkte når han sikkert var på kjøkkenet der, og så skrevet en bok som handler om, som heter Å vende seg til å leve nær Gud. Å vende seg til å leve nær Gud. Og han sier denne bevisstheten om at Gud alltid nær, alltid virkende, alltid i arbeid. Gud arbeider alltid, så hva gjør han med deg? Og i dette... I denne boka så har han et kjent sitat som også Aurelius nevner. Jeg eier Gud i like stor fred og ro mitt I ståket på kjøkkenet, hvor gjerne mange ber om ting samtidig, som om jeg skulle ligge på kne foran det aller helligste sakrament. Altså, på kjøkkenet, mitt I ståket, så Guds fred, jeg eier Guds fred like mye der, som om jeg ligger på kne I kapellet. Mitt I ståket på kjøkkenet, der Guds nærvær. På en travel ettermiddag, altså for deg, hvis du har det, når alt koker, som ikke skulle kokt, og alt som skulle kokt, ikke gjør det, der Gud. Midt I din hverdag, og hva han holder på med, og hva han vil. Midt I sorgen, I klagen, I krisen, I alt det gode, I gleden, det Gud som elsker oss fram, og som vil oss noe. Han holder på, Gud, og hva vil han? Og I dagens kirkeårets tekster, så det en gammeltestamentlig tekst, som det alltid jeg har lyst til å lese den for dere, som relatert til dette. Disse budene som jeg gir deg I dag, hverken ufattelige eller langt borte. De ikke I himmelen, så du må si, hvem vil fare opp til himmelen for å hente dem ned, så vi kan høre dem og leve etter dem? De heller ikke på andre siden av havet. Så du må si, hvem vil dra over havet for oss og hente dem, så vi kan høre dem og leve etter dem? Nei, ordet deg helt nær, I din munn og I ditt hjerte, så du kan leve etter det. Se, I dag har jeg lagt fram for deg livet og det gode og døden og det onde. Jeg tror vi ofte har en tendens til å gjøre det åndelige livet for komplisert. Vi tenker at det noen avanserte teknikker som skal til. Det noen intrikate tankemønster. Det noen skjult kunnskap vi må prøve å finne ut av. Vi må låse opp og jage etter. Vi må fare opp til himmelen eller til andre siden av havet for å finne ut, ja, hva Guds vilje? Nei, ordet deg helt nær, står det. I din munn og I ditt hjerte, så du kan leve etter det. Og så det veldig mye å si om det. Men uansett så tenker jeg det sier at Gud nær. Gud vil deg noe. Gud arbeider og holder på nå. Og så denne setningen som denne teksten slutter med, se I dag har jeg lagt fram for deg livet og det onde, gode og døden og det onde. Altså, hva vil du velge? Og da vi over liksom, ja, hva skal jeg velge? Og jeg har lyst til å snakke litt mer konkret om det med valg. Det å lytte til Guds stemme, eller finne Guds vilje. Hvordan ser det ut hvis jeg skal velge mellom A og B? Eller C? Hvordan gjør man det? A eller B, nå eller senere, mye eller lite. Når du vil gjøre Guds vilje, og du vil velge det gode som det står, hvordan ser det ut? Så nå har vi så langt I preken etablert at Gud arbeider med deg. Han vil deg noe. I presens, her og nå, midt I din hverdag, så Gud, holder Gud på. Han sover aldri, slumrer aldri, slukner aldri. Han holder på med deg. Hva han gjør I livet ditt om dagen? Men hvis man da skal prøve å finne ut, ja, men hva skal jeg velge? Ja, hvordan gjør man det? Og nå har jeg lyst til å komme med to illustrasjoner. Og resten av preken, jeg må ha et lite sånn disclaimer, altså det tar opp kjempestore temaer. Og det mer som en sånn, jeg bare vil ta to enkle illustrasjoner som man kan diskutere og problematisere I øst og vest. Men jeg bare legger det ut der. Det handler om, det relatert til Guds vilje og det å lytte til Guds stemme. Men det ikke en komplett lære om dette, bare sånn at det liksom... Bare si det først. Sånn det jo alltid, I og for seg hver søndag, men jeg sier det spesifikt nå. Men hvis man følger Guds vilje, hvis du liksom, hvordan ser det ut? På skjermen her nå, dere som her, så ser du at det en krusidull. Altså hvis du ser for deg at du har fått full visshet om hva som Guds vilje, hvis du klarer å følge Guds vilje, hva ville da skjedd? Hvordan ser det ut? Hvordan ville livet da blitt? Og her har du en illustrasjon her, noen som kjenner igjen. Noen som ser hva det Det en krusedull, en hvit krusedull på en svart bakgrunn. Noen som vet det? Nei, vi kan ta opp neste bilde. Ja, det litt dårlig, men det Paulus misjonsreiser. altså, den krusedullen, hvis man legger på kartet, så ser man at ja, det Paulus misjonsreiser, da. Ja, da følte Paulus Guds vilje. Ja, det vil jeg jo tro. Men Altså hvis vi bare går og tar neste barne- og svarte krusidullen, så kan man tenke at det ser jo ikke ut som en veldig strømlinje plan. Strømlinjeform av plan. Det ser ikke ut som at strategien og planleggingen her var, altså hvordan var det liksom, hvordan var treårsplanen til Paulus her? Og så hvordan var den femårige strategiplanen til Paulus? Hvordan var delmålene og hva skulle gjøres i kvartal tre? Og så videre. Altså det ser ikke helt sånn ut. Men jeg vil jo tenke at Paulus følte Guds vilje. Gud gjorde store ting gjennom Paulus, men det få rette linjer her. Og nå vi inne I en slags bibelsk halvmaraton I kirka her og leser det nye testamentet sammen. Mange, og det bare å bli med. Magne sitter bak der med kapsen, kan vinke Magne. Hvis du har lyst til å melde deg på, så bli med. Det 40 stykker cirka, det ikke omtrent det? 50? Noen høyere? Ja. 50 som med og leser Nytestamentet om dagen. Kjempespennende. Men hvis man leser Nytestamentet, så blir man ydmyk på at hvis man følger Guds vilje, så betyr ikke det alltid at det en rettstrekk mellom A og B. At det alltid det enkelt og lett. Og bare når man leser spesielt Apostlenes gjerninger og Paulus sine brev, så kan man noen ganger tenke, altså, den allmektige Gud kunne vel gjort dette litt enklere, betydeligere, klarere. Eller var det bare Paulus og vennene som kløna det til at egentlig Gud hadde en veldig tydelig plan, men de klarte ikke å lytte? Altså, det skifter og endringer, det frem og tilbake, det stopper opp, og de går en annen vei, dører lukkes, det åpnes. Altså, de følger Guds vilje, men det overhovedet ingen liksom, enkel oppskrift. Jeg synes denne krusidullen ganske befriende. Det deilig å se på denne krusidullen, tenker jeg. Jeg kan selge den etterpå, jeg laget den selv. Jeg kunne sikkert fått veldig mye hvis jeg hadde vært en kjent kunstner for denne krusidullen. Ideen hadde jeg fra Knut Veitre. Jeg hørte for mange, mange år siden en tale på Skjæregård som jeg bare kom på plutselig den illustrasjonen der. Sånn det. Kanskje du også kan stjele den og bruke den I en eller annen sammenheng. Men noen ganger tror jeg vi tenker at hvis vi følger Guds vilje, så det lett. Hvis det går lett, ja, men da var det Gud. Takk Gud. Eller om det vokser, ja, da det Gud. Takk Gud. Eller det blir stort, eller vellykka, ja, da det Guds vilje. Ja, Gud var virkelig med på dette, for dette gikk jo bra. Ok, men Paulus da? Altså, han følte jo Guds vilje, hvordan gikk det? Altså, jo, man kan jo si at kirken vokste, og det var en helt enorm vekkelse, og så videre. Men bare hør det Paulus skriver I 2. Korinterbrev 11. Han sammenligner seg med noen andre, og det noen diskusjoner om hvem som har mest kredd, og så videre. Så lister Paulus opp denne lista her. De Kristi tjenere? Altså, dette bakgrunnen for denne krusidullen, som dere akkurat hørte om. Jeg sier I mitt vanvid, jeg enda mer. Jeg har hatt større strev, vært oftere I fengsel, fått flere slag, og mange ganger vært I dødsfare. Av jødene har jeg 5 ganger fått de 40 slagene på ett nær. Jeg måtte google det. Hva betydde det? Jo, 40 slagene. Det vanlige var å få 39. De jødene brukte 39 slag, men han hadde fått de 40, altså ett nær. Ja. 3 ganger jeg ble pisket. 1 gang steinet. 3 ganger har jeg lidd skipbrudd. Jeg drev en gang et helt døgn rundt på havet. Stadig har jeg måttet reise omkring I fare på elver og I fare blant røvere, I fare blant landsmenn og I fare blant utlendinger, I fare I byer, I fare I ørkenen, I fare på havet og I fare blant falske søsken, I slit og strev, ofte I nattevåk, I sult og tørst, ofte fastende og uten klær I kullen. I tillegg til alt det andre har jeg det som daglig ligger på meg, omsorget for alle menighetene. Da har man legget en sånn liten sånn til slutt sånn, og I tillegg så jeg pastor, typ. Og det sånn, det her mitt liv også. Nei, ikke helt. Men hvordan ser det ut å følge Guds vilje? Jo, sånn kan det se ut. Og litt tidligere I samme brev så sier han, vi alltid presset, men ikke knekket. Vi rådville, men ikke rådløse, forfulgt, men ikke forlatt, slått ned, men ikke slått ihjel. Mange ganger står det om de første kristne at Guds nåde var over dem. Og Guds nåde virket I dem. Men hva var det som skjedde? Jo, det var martyrdom, det var forfølgelse, det var kriser. Ja, men Guds nåde virket I og gjennom dem. Altså, wow. Så Guds vilje altså, aktivt handlende, og det ikke alltid at det betyr lett vekst, rett fram, kurve opp til høyre. Nei, men Gud arbeider. Så når vi skal snakke om å følge Guds vilje, så må vi ikke forveksle det med en sånn 10-stegsplan til et lykkelig liv. Det kan jo bli det. Og jeg tror at å være kristen og følge Jesus den beste måten å leve livet på, og de beste forutsetningene for et godt og fruktbart liv. Men det trenger ikke å være det. Ja, det var den første illustrasjonen når vi snakker om Guds vilje. Krusedullen, bare husk den. Og nå kommer andre illustrasjonen. Vi har etablert at Gud alltid nær, virkende, aktiv, arbeidende med oss i enhver situasjon. Gud kan bruke enhver omstendighet til å forme deg og rense deg etter sin vilje, skape deg etter sin vilje. Han elsker deg. Han elsker deg fram. Du. Og så har vi sett at det betyr ikke at alt lett. Ok, og så kommer andre illustrasjon. For et spørsmål kan være, hvordan skal jeg lytte til Guds stemme? Hvordan skal jeg høre, forstå hva Gud vil? Hvordan kan vi vite om tankene vi har Gud sine, eller om det mine egne? Om det Gud som snakker, eller om det bare vår fornuft? Og nå skal jeg illustrere det hvis jeg setter meg på flygelet her. Og spiller så vakkert som bare jeg kan. Var ikke det fint? Nei, jeg kan jo ikke spille. Men det dere nå hørte, hørte dere Erik Andreasen, eller hørte dere flygelet? Ja, begge deler. Gjorde ikke det? Hvis du setter på et verk av Mozart, hører du Mozart, eller hører du instrumentene? Ja, begge deler. Du kan på en måte ikke dele de opp og si at jeg hører bare orkester eller bare Mozart. Nei, man kan ikke skille de fra hverandre. Og pianisten kan ikke nå oss uten gjennom instrumentet. Han kan jo stå og snakke teoretisk, si, så spiller jeg en D, og så spiller jeg en... Altså. Men hvis han skal nå oss, så må han bruke instrumentet. Og Gud har gitt oss vår kropp som et instrument. Og denne illustrasjonen har jeg stjert av Magnus Malm. Sånn det med prekene, man stjerer det jo. Jeg hørte han fortelle denne historien at på sin retreat, som han har for menighetsleder og pastor og sånn, så spiller han ofte et musikkstykke. Og så spør han akkurat det spørsmålet jeg stilte nå. Hva hørte dere nå? Hørte dere Wagner? Eller hørte dere orkestre eller flygle? Og så sier han, ja, det begge deler. Og man kan ikke skille de fra hverandre. I mange sammenhenger, og kanskje mer i noen enn andre, men også mye i vår egen og i deler av den, så blir kroppen sett på som et problem. Kroppen en trussel mot Gud. Mot Guds vilje. Ikke lytt til kroppen, kan du høre. Kroppen feilinformasjon. Kroppen materie, ting, forgjengelig. Det det åndelige som viktig, kan du få høre. Det det åndelige som viktig. Ikke lytte kroppen, lytte ånden. Og det jo bibelvers som kan... Så hvis du bare plukker noen bibler, så kan du lage et sånt veldig bilde på det. Altså, det er mulig. De som argumenterer sånn har ofte masse bibelvers. Men det også en dualistisk tanke, og mye av det ble avvist som vranglære i oldkirken. Men det fortsatt mulig å argumentere for det bibelsk, i hermetegn, sier jeg. Men kroppen en trussel mot Guds vilje. Det den åndelige informasjonen vi må søke. Vi må til himmelen og finne ut hva det Gud vil. Vi må over havet og finne ut hva Gud vil.